Kultūras Rondo. Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Par kurjera darbu, Volt un Bolt piegādes darbinieku pieredzi un saskarsmes kultūru ar apkārtējiem. Kā mūsu sociālā realitāte līdz cilvēki, kas mūs apkalpo ne tikai ar aplikāciju starpniecību, bet arī reālā fiziskā saskarsmē, spēj tapt pārtulkot arī mākslas valodā. Kas ir kiberproletariāts un aizvainojums, kas akumulējas darot savu darbu un kāpēc? To risināsim sarunā ar simpozija Cilvēks aiz kastes pētniecībā un mākslā dalībniecēm.
Kultūras Rondo atklāj.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā Kultūras akadēmijas pētniece un projektu vadītāja Maija Spuriņa.
Labrīt.
Labrīt. Sabīna Ozola, kas pētījuma laikā ir nomainījusi mācību iestādes no Latvijas universitātes vai otrādāk no Kultūras akadēmijas uz Vai otrādāk?
Uz.
Ļoti kolosāli un lauka pētījumā piedalīties. Tas taču ir, jā.
Jā.
Man skauž, kā izbrīvušam studentam, režisoru Krista Burāne.
Labrīt.
Labrīt. Un vēl viena pētniece, arī vadošā pētniece šeit jāpiebilst, Iveta Ķešāne.
Labrīt.
Nu, pētījums ir tāds, man jāsaka ar komplimentu, jā, lasot, paldies, ka padalījāties, protams, jā, no akadēmiska pētījuma, šis te ekstrakts, kas ir publikācija, lai, nu, kas ir normāliem cilvēkiem, man lasot, radās sajūta, ka es lasu literāru darbu jau, ka tur ir kaut kāda jau iekodēta un savā ziņā arī jau esoša dramaturģija, kaut kāda jau pareizie akcenti un jā, nu, klausītājiem jāzina, runa ir par kurjera darbu platformās, par platformās, kuras mēs esam pieraduši, nu, lai raksturotu to sajūtu, kad negribās gatavot, mēs esam mājās, nu, ko pasūtam, jā, nu, iedomāsimies sevi šajā sajūtā, Mēs atveram šo aplikāciju, mēs izvēlamies, ko mēs gribam ēst, tad tā ir jau labsajūtas garantija, vai ne, var būt, un, protams, arī vajadzība paēst, tur jau divas šķautnes ļoti svarīgas mūsu eksistenciālās ir ietvertas, un tad mēs nospiežam to pogu apmaksāt, un tad sākam ar acīm nepacietīgi skatīties, kur tā mašīnīte vai tas ritentiņš brauc kartē, nu, un kuņģa sula, protams, dara savu spiedienu uz mūsu apziņu vienā brīdī, kas notiek tālāk šajā sociālajā realitātē?
Jā, tas mums likās pašām laikam sākumā pats tāds, nu, viena no interesantākām lietām, cik tas darbs ir neredzams. Nu, tieši tā kā jūs teicāt, ka piespied podziņu, skaties uz mašīnīti, paņem to ēdienu, ēdu un esi laimīgs, bet patiesībā tur aizmugurē ir cilvēks, kurš strādā, kā viņš pārvietojās, kā viņš ar aplikāciju, kā viņš tur ir nonācis tajā darbā. Tas bija tas, kas mums interesē, padarīt šo patiesībā, šo daļu neredzamo redzamu, jo platformas mūsdienās ir, nu, ļoti svarīga daļa no vispār ekonomikas, ne tikai šīs ēdienu piegādes platformas, bet platformas vispār, Facebook, LinkedIn, Tinder, Spotify, tiksim, ko mēs nedaram platformās šobrīd, kas ir IT uzņēmumi, kas ir radījuši vidi, caur kuru mēs kā cilvēki sadarbojamies, to starp strādājam, tā kā šie kurjeri. Un kā tas notiek, kas tajā notiek, ko tas izmaina mūsu dzīvē, kā tas ietekmē to, kā mēs redzam pasauli, kā mēs savā starpā sadarbojamies. Tas ir tas, kas mums šķita tā kā kultūras sociologiem interesants.
Nu, lūk, un tā saskarsmes kultūra šeit arī parādās. Mēs taču varam sevi iedomāties situācijā, kurā atved ne to, ko es pasūtīju. Vai nedodies izgāžu pie durvīm, kā tas ir nereti gadījies, un tad tev ir jārunā ar to botu, nevis ar dzīvu cilvēku, kurš šo problēmu risina. Bet tur tajā brīdī ir dzīves cilvēks, taču tavā durvi priekšā. Ja? Un varbūt atskaitēji, lai saprastu mērogu, es saprotu, ka tas nav precīzs cipars, bet tikai tāda estimācija. 8,5 tūkstoši?
Jā, šodien Sabīna mums piesūtīšu nākot rakstu, kas ir tikko LSM-ā.
Jā.
LSM-ā. Rakstu, kur pašas platformas saka, ka ir 13 tūkstoši sanāk, pārpa 13 tūkstoši aktīvu kurjeru. Tas nozīmē, cilvēki, kuri ir reģistrējušies kā kurjeri un gatavi piegādāt. Tu nevar zināt, cik viņi strādā, teiksim, daži no viņiem.
Tas ir nenormāli.
Tas ir
daudz.
Ļoti daudz, vai ne? Jā.
Un arī tur no mūsu pētījuma tas īstenībā ir nedaudz satraucoši, un iespējams, ka tajā laikā, kad mēs sākām pētījumu, tiešām tās cipars bija tie 8,5, bet tas, ko mēs arī novērojam, ka tā konkurence nemitīgi pieaug, jo mēs īstenībā dzīvojam kapitālismu apstākļos, un tā peļņas akumulācija ir īstenībā milzīga vērtība, ja, kā ražot aizvien vairāk naudas. Un, protams, platformas arī ir ieinteresētas, ka tā konkurence pieaug, jo tas viņām ir iemesls samazināt to taksi kurjeriem, jo vienmēr būs kāds, kas gribēs strādāt. Un tad, tāpēc tas cipars 13 tūkstoši īstenībā ir satraucošs, ja, jo tas nu, īstenībā to kurjeru ikdienu padara grūtāk, ir aizvien grūtāk nopelnīt būtībā. Jā.
Un arī tā otra puse, šī saskarsme, ka šis formastērps, kuru mēs atpazīstam vai nu tajā debes zilajā vai tajā pavasara zaļajā krāsā, nu tas ir kaut kāds tāds tā kā nosacījuma refleks, bet tas, kas parādās tajā vismaz jūsu rakstā, ir tas, ka tur ļoti bieži tiek lietots vārds aizvainojums, kurš krājas par kaut kādu sociālu šķiras projekciju. Tu man te nesēst, ja? Ej pa diegu tagad. Un to saka ne tikai mūsu iebraucēji, kas to darbu dara, bet arī vietējie.
Un tas īstenībā ir mūsu kultūras rezultāts, jo šīs te klasifikācijas schēmas, iekš kurām mēs klasificējam, kurš būs zemikvalificēts strādājošais, kurš būs augsti kvalificēts strādājošais, tas ir mūsu kultūras rezultāts. Mēs esam kaut kādā brīdī vienojušies, ja, kam mēs tā kā piešķirsim lielāku vērtību un kam mazāk, jo ar katru šādu klasifikāciju nāk līdzi kaut kāda pašapziņa, nāk līdzi vērtējums. Un īstenībā, nu, ja tā padomā, tas viss ir īstenībā iztaujājams, ja? Tas viss ir tā kā izanalizējams tādā izpratnē, ka mēs varētu mainīt arī tās klasifikācijas schēmas, ja? Jo, ja mēs padomājam, jo kurš zemi kvalificēts, kā mēs mēdzam, ja? Domāt, jo nu, tur tas neprasa it kā daudz prasmes, ja? Bet jebkurā jomā, ja mēs padomājam, nu, vai mēs spētu to darbu izdarīt, vai mums tas būtu viegli, ko tas mums prasītu, un tas īstenībā nemaz nav tik vienkārši. Un, protams, arī nu, šī gadījumā, nu, kurjeru gadījumā, nu, arī ir tā sajūta, ka varbūt, nu, pietiekami novērtēts, vai ne, un tur rodās tā aizvainojuma sajūta, bet tas ir daļa no tās schēmas.
Jā, Krista, kā tu nonāc pētījumā, jo šī būs tā tad tas, ko sauc par pētījumā dēstītu mākslu, jo tā tev to pašā izrāda piegāda tieši laikā ir tieši izrietoša no šīs te sociālās realitātes, kas mums ir vienkārši te patrokas tie pie natālumā.
Es pie izrādes un pētījumā nonācu pateicoties mājas uzaicinājumam, un šis ir viens no ļoti retajiem, manuprāt, brīnišķīgiem piemēriem, ka pētnieki sākot domāt par to, kā tad viņi tālāk komunicēs savu pētījumu rezultātu, kā viņi sasniegs plašāku auditoriju, kas nav tikai zinātnieki vai pētījuma tēmā ieinteresēti cilvēki, ka viņi jau pašā sākumā paredz, ka pētījums beigsies ar mākslas notikumu vai vairākiem mākslas notikumiem, kas faktiski ļauj pētījumam kā tādam kļūt daudz pamanāmākam un arī pašiem pētniekiem paskatīties uz to, ko tad viņi ir izdarījuši nu, ar citu redzes leņķi vai skatu punktu un faktiski nu, tad iedot vēl lielāku vispārinājumu. Tāpēc tā mūsu pirmā saruna man šķiet bija pirms gadiem trijiem, Un tad lēnā garā man arī Maija sūtīja secīgi pētījuma rezultātus, es ar viņiem iepazinos un beigās ir brīnišķīgs materiāls, lai veidotu pamatīgu dokumentālu materiālu, dokumentālu izrādi. Nu, šobrīd ir tapusi dramaturģija un pirmie soļi izrādes. Vizuālajiem risinājumiem un arī tam tai formai izrādes formai, bet es biju ļoti priecīga, jā, pirmkārt jau par šīs pētnieku grupas drosmi un pieredzi, ko viņi var sniegt citiem pētniekiem un par pieejušiem materiāliem, jo savādāk jau...
Es tieši gribēju prasīt, Sabīne, kā ir, nu, piemēram, tās lauka pētījuma ievāktās datu kopas, nu, tur Telegram sarakstas privātas būtībā ir, ja? Anonimitāte, tas šajā varētu, mums ir GDPR, un tad ir šīs te padziļinātās intervijas, 3 gadu laikā tas ir abnormāls materiāla daudzums.
Materiāla daudzums patiešām ir milzīgs, un, bet es varu arī teikt, ka visa pētījuma ētika ir ievērota, Un
kas arī ir kultūra.
Kas arī ir kultūra, protams, kas ir kultūra, un manuprāt, tā cieņa apusējā, kas ir gan pētniekam ar pētāmu objektu, gan tālāk māksliniekam strādājot, ir ar šo materiālu ir ievērot, un vienlaicīgi tā ir tā cieņa, kas pietrūks, par ko jūs runājāt, kas sadala šīs kastas, ja, ka lūk, tas ir, nu, šie cilvēki varbūt ir mazāk vērtīgi, ja, un mēs varam pret viņiem izturēties necienīgi, pieminēt šo pašcieņas terminu, un vienā no intervijām tā arī ir, tur viens no kurjeriem stāsta, ka viņam ir jāieiet ļoti elitārā, snobiskā kafēnīcā pēc ēdiena, un viņš gaida ārā, un nenes, un viņš saņem drosmi, jo pasūtītājs gaida, viņš iet šajā kafēnīcā iekšā, un tur sēž dažādas malki ļaudas, un viņu vienkārši izmet no tās kafēnīcas ārā, un tas, ko šis cilvēks saka, viņš saka, es eju ārā, un es saku, turies pašapziņa, turies. Un tad arī par tādiem tiem iekšējiem konfliktiem un to, kā cilvēki skatās viens uz otru un kā mēs izspēlējam savas sociālās lomas, tas arī ir viens no tiem materiāliem, ko es centos rakstot darbu ietvert.
Sabīne, kā bija tiešā saskarsmē ar kurjēriem? Kā tā notika viņu uzticības iemantošana un tā, lai nu, tiešām nonāka pie tā derīgā grauda?
Nu jā, tas bija vienkārši abrīnojami, ka man bija iespēja piedalīties šādā laukdarbā, un jāsaka, tas bija ļoti, ļoti sarežģīti. Man liekas, ka pēc šī laukdarba, kā jaunam pētniekam, man liekas, ka es jebko varētu darīt un intervēt jebkuru, jo tas veids, kā patiešām nācās uzrunāt un veidot kontaktu ar cilvēkiem, kas arī nerunā latviešu valodā dažos gadījumos, kur viņiem vieglāk bija izteikties, piemēram, angliski, un tad arī tev ir jāpielāgojas tajai situācijai, bet tas arī, ko es domāju, kad jau iesākās šis temats par ētikas jautājumiem, manuprāt, tā mūsu ļoti personīgā pieeja katram bija tā, kas arī tiem kurjeriem ļāva atklāties mums. Un tas, ka mēs katru uzaicinājām uz to sarunu un katram uzdevām jautājumus, viņi bija ļoti atvērti un viņi patiešām gribēja dalīties tajā brīdī, kad viņi saprata, ka mēs esam ieinteresēti tajā, ko viņi dara, ka mēs nevis gribam pasmieties, nevis vienkārši gribam to izdarīt ķeksīšu pēc, bet ka mūs patiešām interesē tas, ko viņi ikdienā dara. Un tas pilnīgi pārvērta tās sarunas un katra bija unikāla un ar savu stāstu. Un mēs ieguvām ļoti, ļoti daudz. Un tagad, kad es nospiežu to pogu pasūtīt, man liekas, ka man ir tā izpratne, kas notiek tajā otrajā pusē, un es ļoti cienu to, kas tur notiek.
Kas vēl man šķiet ārkārtīgi būtiski, man pilnīgi tāds mākslīgā intelekta tirānijas, tādas tirpas pārgāja par mugurkaulu, nonākot rakstā pie sadaļas, kur jūs pētāt, un būtībā nonākat pie secinājuma, ka ir šī varas asimetrija. Ja, ka tev ir aplikācija, digitāls spēks, kurš rēķina algoritmu, pretī esi kurjeris, kuram jāpiedzīvo, ir lūk šis te pašapziņas cīņa, un tad ir šis te patērētājs beigās, kurš drīkst tev likt sociālo reitingu, patika, nepatika, smaidiņš vai vēl kaut kas, un es pie sevis tā nodomāju, bāc, bada spēles kaut kādas. Pa īstam, nevis filmā. Un mums jau, un tas sākās, un tad es ieraugu vārdu kiberproletariāts. Es domāju, ārprāts, nu kur vēl tiešākā realitātē mēs, un tiešām tad es tā iedomājos, un tad ir vēl tās divas, es ļoti sapratu kontekstuālās atsaucas uz Marksu, ja mēs runājam, es domāju, nē, tiešām esam atbraukuši pēc 170 gadiem vēlreiz pie tā paša, tikai, nu jau mākslīgais intelekts pret kiberproletariātu, topoša revolūcija. Vai režisoram tā nav vienkārši dāvana no dramaturgijas viedokļa?
Un vienlaicīgi arī tā tēma par to, ka vajadzētu sacelties arī materiālos parādās, un cilvēki, kas strādā, viņi ir domājuši par to, ka tā viņu situācija nav apmierinoša, bet mēs dzīvojam Latvijā, un attiecīgi mēs zinām, kā ir ar spēju sadarboties, lai mēģinātu panākt savu. Balsi skanām skaļi tā, lai viņus atzardētu un lai šīs izmaiņas notiktu. Un faktiski, jā, tā viena sadaļa, ko es arī esmu šobrīd materiālā iekļāvus, ir par nenotikušo sacelšanos vai par to, kāpēc šī sacelšanās nav iespējama un kāpēc nu, ne tikai kiberproletariāta aprindās, bet kopumā mēs ļoti neaktīvi reflektējam un sadarbojamies nepieciešamo izmaiņu panākšanai.
Un man šeit tāda piesardzība, man gribas teikt, nu, 13 tūkstoši dažādas mentalitātes. Telegramā čatiņi, labi, atliek tikai dzirksteli pielaist, vai ne, atceroties revolūciju laikmetu pirms 150 gadiem, ja?
Nu, tur cilvēki gaida kādu vadoni.
Nē, bet
līdzīgi kā...
Jā, nē, tiem ir interesanti, vai ne, jo četos mēs īstenībā redzam, ka kad tās, pirms četiem īstenībā, kas notiek Eiropā un arī daudz vietu citur pasaulē, platformās nodarbinātie tajā skaitā ēdienu kurjeru, viņi iziet demonstrācijās, viņi kolektīvi atslēdzās, viņi iziet ielās, pateicoties tam mums Eiropas Savienībā mainās likumdošana, kā vajadzētu, teiksim, attiekties pret ēdienu kurjeriem, bet un arī mūsu kurjeru četos, mēs īstenībā to redzam, ka viņi jau runā, ja mēs neesam apmierināti ar atalgojumu, mēs neesam apmierināti, ka mēs varbūt neredzam, ja kā tur tas algoritms strādā, un ir jau tāda tā kā neliela organizēšanās, bet viņi vienmēr tā kā noplok. Un nu, tas, ko mēs redzam, nu, tur arī ir saistība ar to, kas notiek mums te sabiedrībā. Viens, ka mēs šī pēcpadomu laikmatā esam bijuši pakļauti tādai milzīgai konkurencei un tā ideja par individu atbildību, ja ka mēs katrs esam atbildīgs par savu situāciju konkurences apstākļos. Ja ir, mēs tagad esam tajā kapitālismā, ko mēs gribējam, ja mēs katrs tad pa sevīm cīnamies. Bet ko tas tā kā izslēdz to solidaritāti? Jo, ja mēs esam katrs pats par sevi, ja, tad mēs nevaram būt kopā. Un tas, ko mēs arī redzam tajā savā pētījumā, kad šīs te vērtības, ja, kas ir tā tas, nu, īstenībā pakļautas, ja, tām tirgus prasībām, viņas raisa tādas emocijas, kas īstenībā minimizē to iespēju solidarizēties, ja, viens, ka cilvēki neusticās viens otram, jo viņiem liekas, ok, nu mēs jau te varam samobilizēties, tas, ko mēs arī redzam, ja, bet tas otrs jau neatnāks, jo tajā mirklī platforma pacels cenu un viņš to izmantos savā labā, ja, vēl ko mēs redzam pašapziņu, par ko jau Kristis stāstīja, ja, ja nav pašapziņas, tas, ko literatūrā, kas ir minēts, ja, tad cilvēkam ir grūti sevi mobilizēt, viņam liekas, ai, nu ko tad es, nu, kurš pa mani interesēsies, ja, nu nav, liekas, ka nav man atbalsts, ja, ja man nav tās pašapziņas. Otrs arī, nu, nav, ir arī tās bailes no platformas, ja, jo īstenībā viņai ir vara, jūs runājāt par varas asimetriju, viņam kurā mirklī var nobloķēt to kurjeru, ja, ja ir kaut kāds bažas par to, ka viņš varētu tā kā iet pret to platformu, ja, un tas jau pasaulē pētījumos parāds, ka tādas situācijas ir bijušas. Tā kā, nu, tur ir visādi tādi elementi, ja, kas īstenībā Latvijas kontekstā kavēja to mobilizāciju, bet kas īstenībā būtu vajadzīgi, ja? Jo, nu, kāpēc, ja? Kāpēc kādam būtu jādzīvo daudz sliktākos apstākļos kā jebkuram citam? Ja.
Te ir tik daudz tie slāņi, ja? Jo, ja mēs pareiķinām, nu, cik tad no šiem 13 tūkstošiem, kurie ir ikdienā pieskarās mums, satiekās ar mums, nu, mēs jau, tā ir sabiedrība jau. Mm-hmm. Nu, labi, mēs runājam, protams, par Rīgas areālu, kur visizplatītākais tas tīklojums, bet, nu, atliek tikai augstu pieprasījumam, ka tas jau izplatīsies arī tālāk.
Šobrīd 5 pilsētās.
Nu, es tieši par to, jā, un savienosies kaut kādā brīdī, bet kas palika vēl tādā ka tie slāņi, ja, tad mēs noteikti ar mākslas balodu mēs noteikti varam risināt ļoti daudzus līmeņus šeit, tur mākslīgais intelekts pret kiberproletariātu, tad, un, bet šis noslāņojums pašu kurjēru motivācijā arī atšķirās, tie taču arī ir dažādi sociālie slāņi. Man uzmanība pieķēra tas, ka tur ir cilvēki tādi, ka viņi var satikt slavenības un tikt mājās iekšā, kurās parasti nevar tikt, ja viņi nebūtu kurjeris, man slikās tā diezgan kuriozi. Bet kādi ir šie slāņi, kāds šis nošķīrums pašu kurjeru saucījumā ir?
Jā, nu tas arī viens tāds interesants, nu, it kā likums sakarīgs atklājums, bet no otras puses mēs jau parasti pieejam ļoti tai sabiedriskajā realitātē tā vienkāršot. Nu, cilvēkiem liekas, viņi tā kā domā par kurjeriem un arī mēs to jūtam tajā attieksmē, gan mediju publikācijās, gan vispār cilvēku attieksmē. Ai, nu tie visi tur kaut kādi iebraucēji, tur tie ārzemes studenti, kas te nāk un brauc. Bet patiesībā, kad tu paskaties, kā tie cilvēki ir, tur tie tipi, ko mums ir viena publikācija tieši par kur mēs tā kā mēģinājām sagrupēt, viņi, protams, visi, katrs ir ar savu stāstu, bet sagrupēt tā kā, nu, tādos tā kā tipos. Tad ir tādi, kuriem viens no lielākām grupām ir tie, kuri kuriem tas ir pagaidu variants, starp kaut ko. Mēs visi, īstenībā tā ir tāda laikmeta zīme, ka mēs dzīvojam starp divām darba vietām. Tad mēs paralēli to darām, tad ir uzņēmums, kuram neiet, tad mēs tajā laikā piestrādām. Teiksim, tāds variants, ko ielīmēt kaut kur, tāds pagaidu variants, tāda ir diezgan daudz. Ir šie ārzemju studenti, kuri īstenībā nav kur citur strādāt, viņiem vīzes ierobežo, viņiem valoda ierobežo, viņi nekur nevar strādāt, bet tad ir vēl papildus tie tipi, kas tā kā pārsteidz, ir kurjeri, kuri pieiečam darbam absolūti profesionāli, viņi ir tā kā kurjeri amatnieki, viņi ļoti labi pārzina pilsētu, viņiem ir vairāki transporta līdzekļi, viņi ir strādājuši jau gadiem, daži no viņiem ir strādājuši iepriekš kurjerfirmās. Un viņi tā kā viņi runā, kā viņi uzvedās, kā viņi pret to darbu attiecas, viņi ir absolūti profesionāļi. Un ir cilvēki, kuri šī darbā ir nonākuši pilnīgi atkal savādāk, nevis brīvas izvēles pēc kā profesionāļi, bet kuri ir nonākuši absolūti apstākļu spiesti, tā kā slazdā no iekļuvuši, kuriem ir parādi nodokļu, kuriem ir kredīti paņemti, viņi vairs nevar atdot, viņi nonākuši pie parādi kredīti piedzinējiem, un viņi baidās iesaistīties tādā oficiālā darbā, jo tur viņiem uzreiz kredīti piedzinēji tiek klāt viņu ienākumiem un viņi izvēlās šo veidu. Un tad ir šis pēdējais tips, kas mūs arī pārsteidz, bet tas ir ļoti interesants, ko mēs saucam kurjers kā platforma darbs kā dzīvesveids, kur ir cilvēki, kuri patiesībā ir ļoti radoši. Man liekas, tie ir cilvēki, kuri ir iesaistījušies platformās, tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, un kaut kas nebijis, un kaut kas tāds interesants, un šeit bija mākslinieki, šeit bija aktieri, kuri tā kā viņi par to darbu runā tā kā, nu, tā kā tādu iespēju šobrīd paskatīties uz dzīvi no citas puses, tā kā iekļūt trepju telpās, vai izmantot šo savam stand-upam, vai tādi, un kuri pa to dzīvi tā šķiet, ka viņi iet no vienas šādas, nu, iespējas, tādas jauna kaut kā uz nākamo kaut ko jaunu.
Kristi, tev, nu, skatoties to dramaturģisko instrumentu spektru, nu, kāds būs tas balanss? Nu, būs arī jautrās sadaļas un smieklīgās, vai būs tikai tā sociāla deviācija? Nedrīkst vēl teikt?
Drīkst teikt, protams, ka drīkst teikt. Es varu izstāstīt to savu sajūtu, domājot par topošo darbu, un kas bija tas, ko es gribēju panākt tajā brīdī, kad skatītājs nonāks vienā vai otrā zālē vai teātrī, kur šis darbs tiks iestudēts. Man bija svarīgi, lai skatītājs piedzīvotu to brīvības un to nedrošības sajūtu, kas ir kurjeru ikdiena. Un attiecīgi skatītāji būs tie, kuri noteiks arī to, kas tajā izrādē notiks.
Līdzdalība.
Tā būs ļoti, nu, tāda pamatīga līdzdalības izrāde, kurā tas saturs, protams, ir izveidots, bet viņš ir daudz plašāks nekā vienas izrādes ietvaros, to ir iespējams izstāstīt vai parādīt, bet vienlaicīgi tāpat izrāde būs kā satura piegāde, un skatītājs šo saturu pasūtīs, un tas, kā viņi tiks piegādāt, tiecīgi arī tiks, nu, noteiks to, kas tajā izrādē dominēs, vai tur būs vairāk kaut kādas jautrās, izklaidējošās daļas, vai arī kaut kāds vairāk mēs iedziļināsimies kādā vienā konkrētā no kurjeru stāstiem, bet tas viss būs skatītāju rokās ar aplikācijas palīdzību.
Nu, redz, nu, laikmetīgi, jā, bet kas man vēl nepaspruka garām, no, tur bija tāda tabuliņa jūs pētījumā, tur bija izvērsums, kādas, no kādām zemēm un kas tieši. Un neizbēgam vienā rindkopā tika skart arī rasismu tēma, ja, kas šajā gadījumā, un cik tas ir nopietni reāli tieši šajā sociālajā realitātē?
Mēs nevaram, nu, pateikt, vai ne, cik tas ir nopietni, jo mēs tomēr skatāmies uz vienu gadījumu, uz to ēdienu kurjeru vidi, ja, un viņi, mēs redzam, ka viņi ir dažādi, bet tas kas parādās, ja, kad, nu, var redzēt, ka tās robežas tiek vilktas, ja, starp mums, ja, kas ir vietējie, un starp tiem, kas ir citi, Un tas, ko mēs īpaši redzam, ja tas parādās tādā darba ētikas ziņā, ja tie vietējie ēdienu kurjeri viņi uzskata, ka viņu darba ētika ir augstāka, ja ka tie citi, ja tie, kas nav no tās Latvijas, no šīs zemes, ja, ka viņiem ir raksturīga tā sliktā darba ētika, ja ka viņi tur kaut kas ir netīrīgi, ja ka viņi tur nerūpējās, ka tas ēdiens ir pareizi sakapakots un tā, bet tas, ko mēs redzam pētījumā, nu tas nav, protams, tam nav objektīvs pamats, ja, tas ir nu, vairāk tāda, nu, varbūt tās konkurences ietvaros, tās bažas par to savu situāciju, un tu sāc rāmēt sevi kā pārāku iepretim tām citām sabiedrības grupām. Un tas ir veids, kā veidojas aizspriedumu un kā veidojas rasu diskriminācija. Un tur to dimensiju mēs tā spēcīgi ieraugam. Jā,
varbūt, nu jā, mums tieši tajā pētījumā tas parādās tajos mūsu empīriskajos datos, pētnieciskajos datos parādās, tā kā Iveta stāsta, varbūt vairāk mēs to rasismu saskatījām reakcijā uz pētījumu, arī, nu, kas jā. Bija tā kā mēdiju publikācijās, kam mēs, protams, ļoti rūpīgi sekojam līdzi, nu kā par kurjeriem runā mēdijos un kādas problēmas tiek aktualizētas, un tajā reakcijā uz pētījumu, kas pagājušā gadā oktobrī pēkšņi izcēlās milzīgi ažutāšu, kur varēja ļoti skaidri saskatīt rasistisku attieksmi pret, kāpēc šī tēma, teiksim, izsauca tādu, kāpēc mums tagad vispār jāpēta valt un balt, kur ir viena kāja viņam auga no rasismu, jo tur bija tāds, ka kāpēc mums vispār jāzina, ko viņi dara un kāda ir viņu pieredze, bija tas, ka tomēr cilvēkiem asociējās, ka tie ir iebraucēji, un mediju publikācijās šo rasismu var redzēt, nu, ļoti, ļoti skaidri un ļoti, nu, tā kā, bet mēs to neesam tā izpētījuši empīriski tieši.
Paldies, un es domāju, ka šeit būtu vislabākais dramaturģiskais mirklis likt punktu, jo ir taču simpozijas vēl priekšā, vēl taču būs izrāde, kur skatītājs, līdzdalībnieks varēs iztaujāt gan pētniekus, gan arī piedalīties pētījumā dēstītā mākslas darbā. Saku milzīgu paldies Maijai Spuriņai. Par virsvadīšanu saku paldies Sabīnai Ozolai par lauku pētījumu, Kristai Burānai par režiju.
Paldies.
Jā, un Ivetējai Ķešānai par arī vadīšanu pētījumā. Vadošā pētniece.
Kopā ar mani.
Jā, mēs
kodām.
Un simpozijas tātad sākas rīt 17. decembrī. Ja?
Pulkstens trijos.
Gara mājā, tabaks fabrikā.
Jā. Visi laipni gaidīti.
Jā.
Tiekamies.
Bez maksas.
Bez maksas.
Paldies.
Jā, paldies.